Ми повинні бути плённою землею для Божого Слова, якої обвяшає Єзус, і не дозволить, каб нівона з Його слов не упала на безплённую землю, сказав Папа Францішак у розважанні перед молитвою «Анёл Панський» сьогодні. Після марійної молитви пантифік привітав моряків, рибаків і сім'ї з морської неділі, яка у Італії означається сьогодні.
Fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù che predica sulla riva del lago di Galilea.
Дорогі брати і сестри, добрий день. Євангеліє цієї неділі показує нам Ісуса, який навчає на березі Галілейського озера, і тому, що окружає його великий натовп, Йон уваходить у човен і крихо віддаляється від берега, щоб оттуль їм проповідувати. Ісус, коли звертається до народу, послуговується мовою, яка є зрозуміла для усіх, використовуючи вияви, узяті з природи і щоденної ситуації життя. Перша, яку розказує, з'являється уступом до усіх інших. Гэта прыповесь пра сейбіта, які шчодра кідае сваё зерне на кожны тып зямлі. Сапраўдным героем гэтай прыповесці з'яўляецца менавіта зерне, якое прыносіць меншы ці большы плён у залежнасці ад зямлі, на якую падае. Першыя тры месцы зямлі былі непрадуктыўнымі. При дорозі зерня подявлі птушки, на камяністым месцы яно засохло, таму што не мела каранёў. Тое, што упала сярод кустоў, было заглушана цернем. Чацвёртая зямля з'яўляецца добрай, і там зярняты пусцілі карані і прынеслі плён.
In questo caso Gesù non si è limitato a presentare la parabola. L'ha anche spiegata ai suoi discepoli.
У гэтым выпадку Ісус не абмяжоўваўся толькі да расказання прыпавесці, але таксама патлумачыў яе сваім вучням. Зерне, якое упала пры дарозе, паказвае тых, хто слухае аб'яўленне пра Божае каралеўства, але не прымае яго. Тады прыходзіць злы і крадзе яго. Д'ябал не хоча, каб зерне Євангеля пусціла парастак у сэрцах людзей. Гэта першае параўнанне. Другое гаворыць пра зерне, якое упала на камяністае месца. Яно прадстаўляе тых, хто слухае Слова Божае і адразу прымае яго, але павярхоўна, таму што яны не маюць у сабе кораня і яны не сталі. А калі за слова настане уціск ці пераслед, яны адразу спакушаюцца. У трэцім выпадку гэтае зерне падае на церні. Ісус тлумачыць, што гэта тычыцца тых людзей, якія слухаюць слова, але турботы гэтага веку і зман багацця заглушаюць слова. Нарэшце зерне, пасеянае на плённай зямлі, прадстаўляе тых, хто слухае слова, прымае яго, захоўвае і разумее, і яно прыносіць плён. Дасканалым узорам гэтай зямлі з'яўляецца Панна Марыя. Гэтая прыповесь прамаўляе сёння да кожнага з нас, так як прамаўляла да слухачоў Ісуса 2000 гадоў таму. Яна нагадвае нам, што мы з'яўляемся зямлёй, на якую Пан нястомна кідае зерне свайго слова і сваю любоў. З якім стаўленнем мы яго прымаем? Мы павінны сабе задаць пытанне, якім з'яўляецца наша сэрца, якую зямлю нагадвае яно? Подобное оно до той, что при дорозе, ці до камянистого места або куста. Гэта залежить от нас самих, а мы становились плённой землей, без церняв ці каменяв, якою мы рупливо культивуем, каб змогла принести добрые плёны для нас и наших братов.
E ci farà bene non dimenticare che anche noi siamo seminatori.
Ми не повинні забывацца, што та сама і мы з'являємся сейбітамі. Бог сіє добрае зерне, і тут та сама ми можам задаць сабе пытанні. Якога роду зерня виходить з нашого серця і наших вуснаў? Наші слові можуть зробити шмат добра, але та сама і шмат зла. Можуть оздоравлювати, але можуть та сама і раніть. Можуть заохвочувати і можуть пригнятати. Пам'ятайте, важливе не те, що уваходить, але те, що виходить з вуснав і серця. Нехай Панна Марія навучить нас своїм прикладам слухати Слово Боже, заховати його, та приносила плюн у нас і у інших.
Custodirla e farla fecunde in noi e negli altri.
Після Маріної молитви Папа Франтішек згадав, що сьогодні відзначається у Італії морська неділя. З гетої нагоди пантифік привітав усіх моряків, рибаків і їх сім'ї. Заклікав християнські супольності, ка були уважними і чуливими на їх потреби, а капелянів і волонтерів з апостольства мора, ка надалі протягували свою душпастерську працю серед гетих наших братів і сестер. На закінчення папа пожадав усім вірникам доброї неділі і доброго обіду.